Je to půl roku, co tady byl Radim Rulík a on je senzační chlapík, teda to asi víme oba, nebo respektive všichni. Jak je možný, že se stal s tím českým týmem takový zázrak pod jeho vedením?
Myslím si, že Radim Rulík má velké zkušenosti za poslední léta. Byl opravdu ve vrcholném hokeji, ne třeba už jako hlavní trenér, ale už jako třeba asistent s Ivanem Hlinkou, vlastně byl s Jardou Holíkem, dřív byl vlastně u velkých úspěchů českého hokeje, ne jako hlavní trenér, takže vyhrál s Litvínovem extraligu, taky velký úspěch. A pak samozřejmě úspěch s dvacítkama, výborný hokej, a myslím si, že Radim Rulík je vynikající v tom, že si dokáže poskládat okolo sebe vynikající tým a věří jim stoprocentně, což je velice důležitý. Takže si vemem, že brankáře dělá Ondra Pavelec.
To je krásný. A jak jo, mu to jde pěkně?
Přesně tak. A jde mu to, protože si opravdu rozumí ten trenérský štáb. Ondra Pavelec dělá golmany, pak tam máte Marka Židlického, který podle mě, kdyby chtěl, tak může dělat head coache teďko z FNHL. Ten má neskutečný jako znalosti a neskutečný přístup těm hráčům a těm bechům ohromně pomáhá. Pak tam máte vlastně na pomoc útočníkama vlastně Tomáše Plekance, to samou o sobě přes 1000 zápasů v NHL, jeden z nejlepších two-way centru, vlastně, co jsme jako kdy měli. A je tam Kála, Jirka Kalous, který má taky jako strašně moc zkušeností s hokejem už za poslední léta. A vytvořili takový tým, který jim opravdu šlape, věří si, vědí, co potřebují k tomu, aby ten tým byl úspěšný, natlačí to do těch kluků, ty kluci jim věří, a proto takhle šlape. A není to náhoda, že za poslední roky se zvedla dvacítka. Není to náhoda prostě, že Ačko, že se povedli prostě udělat medaile, jo, za posledních pár let. A loni zlatá. Takže si dokáže poskládat okolo sebe ten tým, který potřebuje k tomu, aby celková ta mašina prostě fungovala. A já si myslím, že jim funguje a funguje jim náramně a že by to mohl být koncept pro další, dá se říct, trenérský štáby, ať už v extralize nebo u národních týmů, který si myslím, že můžou se hodně naučit.
Já se budu možná opakovat, ale když tady byl Radim Rulík, tak říkal jednu pozoruhodnou věc, že třeba je po zápase a hráči odcházejí do kabiny, on stojí třeba ještě na té střídačce a teď je tam hráč, který třeba neudělal něco úplně nejlíp, jak měl, respektive udělal třeba nějakou chybu, kvůli které třeba padl gól a tak dál. A ten hráč jde a ví to. A ví to i ten Radim. A teď prochází kolem toho Radima a teď ho čekne jako sorry, a on se na něj dívá jako, že se nic nestalo. On říká, protože kdyby se na něj podíval jako příkře, nebo že bych mu tím pohledem jenom něco vyčetl, tak vím, že ho zašlapu psychicky do země a pak ho budu se strašně dlouho tahat z té psychiky nahoru, což bude pro mě práce. Takže já si tím šetřím práci. A on vlastně ty kluky neustále jako pozitivně podporuje, chválí, vždycky v kabině řekne pár věc, že jo, děkuju golmanovi, děkuju, šlapali jste, skvělý. A ty kluci se asi musí dostat do psychické pohody, což si myslím, že je víc než samotný hokejový.
To je strašně důležitý. Já myslím si, že se toho strašně moc podceňuje, že hrozně moc trenérů z mýho, teda to je můj názor, říkám, jo, ne, že to tak je, třeba to tak není, ale můj pohled na to je takovej, že ty trenéři na ty hráče prostě tlačej, ale nesprávným způsobem, jo. Samozřejmě, když ten hráč nechá na tom ledě všechno, tak mu nemůžete prostě vynadat. Prostě stane se chyba. Hokej je hra chyb. Chyby se stávají, chyby jsou normální. Musíte se co nejdřív poučit a jít dál. A když ten trenér váš ještě dusí k tomu, tak je to opravdu těžký nějakým způsobem s ním pracovat. Ale když zase na druhou stranu nemůžete čekat chválení nebo že ten trenér bude spokojený, když na tom ledě nenecháte všechno. Prostě když tam nenecháte v soubojích, v bruslení, když tam nenecháte všechno to, co máte, tak potom ta kritika musí přijít. Jo? Ale nemyslím si, že to je případ zrovna národního týmu, nemyslím si, že tam vždycky necháte všechno. Takže každý hráč z mýho pohledu, nebo z pohledu trenéra, si myslím, že je koučovaný trošičku by měl být jinak. Na každého hráče musíte s jinou filozofií, jak na něj zatlačit, jak ubrat, jak ho pochválit, a to ten trenér musí navnímat s těma hráčema, a potom ty hráči musí hrát ve větším klidu, a když hrajou ve větším klidu, tak samozřejmě jsou schopni dosáhnout toho svého potenciálu.
To je dost honička, když tam máš vlastně 22 hráčů a teď ke každému musíš v podstatě zaujmout nějaký individuální přístup.
Máš hráče, se kterýma mluvíš víc, podle mě máš hráče, se kterýma mluvíš míň, máš hráče, který na který tlačíš trošičku víc, protože víš, že to ustojí, máš hráče, který to neustojí vůbec, což je daleko těžší. Samozřejmě práce s nima a potom musíš najít ten správný balanc, no, co a jak, ale určitě, já říkám, já jsem odtrénoval jednu sezonu na Kladně, kdy jsem byl jako asistent, takže jsem tam neměl takovou jako pozici, ale spíš jenom říkám ty moje postřehy, co jsem jako zažil, jak co na ty hráče podle mě funguje.
Byli jste nějak jako domluvený na té akci, že kdyby náhodou jako se poštěstilo a byla pecka, takže na ní půjdeš?
Nemusím říct, že jsem se jako nedomluval. Samozřejmě všichni mi přáli, abych dal toho góla, i spoustu lidí mi jako psalo, samozřejmě z rodiny, jako by kamarádi tohle to, ale já jsem hlavně chtěl jakoby se rozloučit dobrým výkonem, ať už mým nebo týmovým, což se vlastně povedlo a jsem za to neskutečně jakoby šťastný. A to, že jsem dal góla z penalty, nebo prostě, že jsem dal góla, to prostě byla třešnička na dortu, prostě víc co vymyslet nešlo, ani aby to bylo lepší, takže za mě jakoby naprosto jakoby bomba. Jako
že to je opravdu jako z nějaký knížky
prostě pohádka,
o malým fotbalistovi, který ze stárne a prostě ten rozlučkový zápas tak, byl jako Eňo Ňuňo, tipi
přesně
tjopi.
Tak, no. Když jsem vlastně koukal, samozřejmě dostal jsem shodou okolností tohle ocenění jako za nejstaršího střelce, což bylo vlastně 2 roky zpátky, tak vlastně hráli jsme doma, hráli jsme proti Jablonci. Když jsem odchovanec a vyhráli jsme 4-1 a dával jsem taky gól z penalty. A stal jsem se vlastně s nejstarším střelcem a zase po 2 letech zase se to opakoval.
Mezi tím tě někdo překonal samozřejmě, že?
Ano, Mára Maťovský, Mára Maťovský ten dal hat-trick. To jako klobouk.
No jo, ale ten hraje trošku jinou pozici. Ano. Dal si ty někdy hat-trick?
Ne, nedal.
Nikdy
nedal.
V životě, ani v žákách, ani prostě, ani v dorostu.
Ne, 2 góly jsem dal, 2 góly.
2 góly max. Mm-hmm.
A ty vlastně, když jsi si dal někdy hat-trick, možná jakoby se mi na to jakoby zeptáš na červenou kartu.
To jsem měl možná někde pozic, ale
tak já to mám v hlavě, protože vlastně jsem dostal jednu červenou, jsem dostal jednu a v životě. Ale ne v dospělém fotbale, ne. Bylo to v žákách.
Úplně v žákách.
V žákách jsme hráli v Železném Brodě.
Žáci... Tam, co jste se chodili brouzdat, brouzdali vlakem.
Tam bylo hřiště a vedle bylo koupaliště.
Super, představu.
A vlastně tam bylo myslím, žáci. Bylo mokro a já prostě jsem dělal jakoby skluzy, což jakoby, no, už jako nedělám, ale na mokru dříve se skluzovalo. A já dostal vlastně 2 žlutý jakoby za skluzy, tohle to. Teď jsem viděl tu červenou. A já jsem šel z hřiště, samozřejmě jsem šel s brekem.
No samozřejmě.
Takže jsem brečel, kam do to budu jako dělat, přitom jako nic, jako, že
no jasně,
že jsem neříkal tohle to, ale říkám, to byla moje jediná červená karta v mém životě, jako dá se říct. No.
Jak to, že v dospělém už se nedělal skluzy?
Skluzy
jsou základ prostě.
Jenomže dříve, jenomže teď dneska, pokud člověk udělá skluz a trefí balón a pak ještě dojede jakoby tou nohou nějak nechtěně, tak je to faul.
No.
Což dříve, pokud tam byl kontakt s balónem, tak nebyl faul nikdy.
No, nebyl. No.
Když běžel útočník a ten hráč ho prostě vzal i s balónem, tak prostě nebyl faul. Dneska prostě ten skluz vlastně už jakoby je vlastně nevýhoda pro toho bránícího, protože pokud fakt nemá čistě balón a pak ještě musí dát nohy nějak pod sebe, aby náhodou podrážkou, což ne po každý si to dá jako zastavit ta noha. Nebo když člověk vykopne balón jakoby nohou ve skluzu, tak ta noha pak jakoby pokračuje nahoru a nedá jim prostě v tu chvíli jakoby...
No ale dobře víš, jako čutálista a jako že máš odžito, že se dá velmi dobře odhadnout a oni ty zpomalí záběry taky jako nejsou úplně milosrdní
přesně
jako k tomu,
tak. Ano,
ale dá se odhadnout, kdy prostě jako chce trošku ublížit a kdy jako tu nohu stahuje trošku
určitě,
a je v ohledu plnej.
Samozřejmě, pokud člověk vlastně chce ho seknout, tak ho dokáže seknout samozřejmě většinou jakoby podrážknou, prostě ho sekne i s tím balonem, s tím, že ví, že vlastně v dnešní době může červenou kartu. Než bych jen jakoby vztek někdy, jako určitě jsem měl, a pak v hlavě oslabíš tým, takže okamžitě...
Budeš dřepět, jako to. Zase si odpočineš, můžeš dělat nějaký své věci, ale, jako, no, ale dobře.
Ale řekl jsem si, oslabím jakoby tým jo. A kvůli mě třeba prohrál.
A to si ho chtěl sejmout, protože ti byl prostě jako nepříjemný během zápasu. A...
No, nebo že prostě, jo,
prostě
třeba
nějaký repcáníčko.
Třeba simuloval.
Válí a to se, vlastně,
tak takhle jsem vlastně měl jednou jakoby hráče, nebo jmenovat jako mladý kluk.
Okay.
A prostě já mu dal tělo na prostředku to a chtěl prostě porozočím, aby to písknul. Tak jsem říkal, co tady je, ty jsem rád mladý. Vstávej a pod na nohy ty vrdě. Po zápase jsme se podali ruku a úplně v pohodě.
Tak to je docela
a vzal to jakoby.
To je docela
že prostě tohle to jako jsem mu řekl. Kam prostě na tom jako nesimuluji, takže jakoby.
No jo, no. A ty to nemáš rád, viď?
Nemám simulování. To třeba i kolikrát pamatuju, když jsme hráli na Spartě a teď vlastně Karabec šel do skluzu, no. Přijel tam pozdě a prostě fakt mi prošla koleno jakoby ve skluzu. Jasná červená a dostal prostě žlutou. Jako mě to naštvalo to, že prostě fakt já jsem hrál balón čistě a on tam přijel pozdě a skočil mi fakt do kolena. Tu chvíli vlastně říkali trenéři jakoby po zápase, to kdyby jsi uměl to víc prodat, tak prostě on tu červenou dostane.
Jasný.
A říkám, ale já neumím, jako pokud mě to zabolí nějak, tak zařivu jednou, a pak nebudu tam jako ležet a řvát. To by mi muselo jako by zlomit, nebo prostě něco se mi stalo.
Jakoby... Představu si, že si dohrál ten zápas.
Samozřejmě, ne? Že normálně prostě jakoby jako... to, jakoby jsem dohrál.
A nějaký následky?
Ne, jako máká moc.
Prostě byla to jako dát, mechanická jako... rána. Ty rozhodčí by to měli jako vědět a měli by vás znát v podstatě, jo. Když nepočítám mlaďáky, jo, ale vás už by měli znát, že prostě nebudete tam skučet a nebudete dělat sudy, nebudete válet sudy. A ve chvíli, kdy to je jako zkontrolovatelný někde jako na videu, tak by to asi mělo být.
Což vlastně i poslední dobu jsem jako moc nehrál, ale už předtím, nebo i za Bčko, tak vlastně jsem tím rozhodčím říkal, já prostě nebudu simulovat, nebo já jsem fakt to byl na mě faul. Ale jako by jsme lidi, dáme chyby, hráč taky dělá chybu, takže jako jsem se s ním jako snažil už jako bavit trošku jakoby lidsky.
Co rozhodčí tvoji kamarádi? Snažíš se o to, když vlastně máš pásku, abyste vlastně dohlíželi společně
samozřejmě, snažím se jakoby s nima vycházet jakoby dobře, nebo prostě řeknu, jo, dobrý rozhodnutí bylo, a nebo řeknu, teď to si myslím, že nebyl faul, ale to jakoby v pohodě, ale pokud vlastně odpíská úplnou jakoby hovadinu, tak prostě neříkám, že přestává, tak si řeknu, už na ně nebudu mluvit, už nebudu chválit a už prostě
nebudu si ho získávat, ten za to nestojí.
Tak, no.
Musíme si to ukopat.
Přesně.
David Novotný na place a se mnou byl Pepa Jindříšek.
Kvůli výbušnosti se na vodu dostaneš už jenom jednou denně. Tak čím doháníš jakoby vlastně ten zbytek? Kde si našel vlastně ten prostor místo toho jednoho tréninku na té vodě?
Tady je potřeba říct, že vlastně tím, že jsem jezdil dvakrát denně na vodě a vlastně trávil tam většinu času toho tréninku, to bylo řekněme 70% bylo prostě trénink na vodě, tak já jsem na té vodě byl vlastně permanentně trošku unavený a bylo to ježděn víc do té, řekněme, vytrvalosti. Zatímco teď jakoby ta myšlenka je taková, že když budu chodit jenom jednou, tak ty ruce, že jo, který primárně se unaví jako první, tak budou víc odpočatý a právě budu moci jít víc do té intenzity. No takže jsem potřeboval doplnit nějakou tu suchou přípravu, která bude zaměřena právě na tu vytrvalost, a nabízelo se tam nejvíc kolo a běh, protože tam nezapojuju právě ty ruce, které zůstanou odpočatý a dojede se to prostě těma nohama nebo případně v tom běhu. No. A na tom kole jsem začal jezdit, já jsem se vždycky hrozně bál na horském kole, protože že jo, tak tam nějaká zlomená ruka jako není problém, takže se mi to nikdy jakoby úplně nedalo skloubit s tou sezónou a člověk jako pak je takový víc opatrný a prostě nechce si něco udělat jako v jiném sportu, takže jsem začal jezdit na silničním kole a to mě hrozně chytlo a vlastně i jako tahle změna, že jsem to nikdy nedělal a najednou prostě to byla součást toho tréninku a bylo to jako celý takový přeměněn, tak to byla vlastně hrozná zábava, dělat něco novýho, něco jiného a moc jsem si to užíval. No.
Jakože jsi nikdy předtím vlastně jako třeba v tréninku kolo neměl nebo nedával moc tomu takový čas jako a nikdy ani jako koníček, že bys jako vlastně to měl.
Jako,
prostě chytlo tě to až teď s
tou tréninkou změnou. Víceméně je to tak. Jakoby z těch sportů, který se dělají jako díl než řekněme tu hodinu, tak já mám hrozně rád běžky, ale tak to je samozřejmě jako přes zimu, když na té vodě nejezdíme. Ale takhle přes tu sezónu opravdu to byly spíš ty aktivity do té hodiny, to znamená, že nějaký běh nebo plavání a tak dále, ale to kolo tam nikdy nebylo. Jako. A teď právě jako, dokonce si ho beru i teď do Austrálie, teda na tu zimní přípravu a opravdu se stalo takovou jako součástí. A mě na tom baví to, že člověk, jak si tam 2 hodiny sám šlape, tak prostě má ten čas přemýšlet a tak nějak si urovnat myšlenky a přitom je to jako v hezkém prostředí a zvlášť přes to léto je to prostě hrozně příjemný.
No. A bavilo tě to nebo chytlo tě to hned od začátku nebo třeba až právě po té hodince a čtvrt, jakoby vlastně, že už se člověk dostane do nějakého rytmu, protože já jsem s tím měl třeba osobně musím říct jako dost velký problém, jako nebo vůbec s těmahle individuálníma sportama, jako je běh, plavání a kolo. Protože mě vždycky bavily sporty kolektivní anebo sporty s kuličkou, no, prostě, že člověk jako buď háže, anebo to, jo, a takhle jako samotný mě to neto, ale musím říct, že kolo mě vždycky začalo bavit ne z začátku, když jsem věděl, že mám ty 2 hodiny před sebou, ale až po té hodince, kdy se člověk nějak zajel do toho tempa, tak
jestli já mám hrozně rád jako kafíčko svoje, jo. Prostě jak ranní, tak to polední. A já jsem si z toho udělal opravdu takový jako rituál, že prostě ráno jsem si vybral tu kavárnu, kam se teda vydám. A ta byla většinou tak na té půli cesty nebo ve třech čtvrtinách, tam jsem si dojel, dal jsem si to svoje preso a jel jsem domů. A to mě vlastně jako by tak nějak jako naplňovalo, že jsem se jako opravdu od začátku těšil na to kafe a pak jsem si říkal, no tak už je to jenom nějakých 40 minut domů, tak to už si jenom užiju jako a to je pohodička. Takže takhle já jsem to odboural, ale samozřejmě jak u toho běhu, tak u toho kola si myslím, že každý to zná, když prostě se jako do něčeho takhle pustí, tak to trvá ty 2-3 týdny, kdy prostě musí něco našlapat, než ty nohy si na to zvyknou, no, než to tělo no. Jako
zadek si na to přesně, bolet, přesně
věci, a tohle. A pak najednou jakoby si říká, tyjo, dneska mi to jede a najednou je to pak, jako super.
Pak se to zlomí, pak je to dobrý, tak, ale ty začátky no. Jako dostat se do toho jsou opravdu těžší. No.
Já tohle mám vždycky s tím během nejvíc asi, tam prostě na začátku mě všechno bolí a teď než ty nohy si na to prostě navyknou, tak je to hrozný peklo. No.
A ještě mám někdy pocit, že hlava hrozně jako pracuje v tom, že jako člověk ví, že to prostě není 100-metrový sprint, jo? Jo. Že vlastně si musí zvyknout i v hlavě na to, že prostě k tomu, aby ho to začalo bavit, aby ho to začalo těšit, tak se musí prostě
buď
proběhat, prošlapat, proplavat tak, jako no. A tak dál. No.
Je to hezké.
Tak to říká můj dnešní host Jiří Prskavec.
V Premier League si sice odehrál jen 6 zápasů, ale proti komu? Stihnul si zápasy na Anfieldu proti Liverpoolu, doma s Arsenálem, na West Hamu nebo na Old Trafford, takže si bránil třeba Anriho, Rooneyho, Van Nistelrooye, Krauče, Morientese, Fowlera, Adebayora. No, tak kdo se ti bránil nejhůř?
Asi Thierry Henry, musím říct.
Jo, já jsem ho teda miloval. Teda,
Ta naše rychlost byla docela opačným polu, tak jednou mi utek, dal nám gola. A byl to můj vlastně druhý zápas po tom přestupu. První, jak si říkal, byl na Anfieldu za 3 dny, kdy to byla moje premiéra a hned jsme hrali vlastně anglický týden, tak hned o víkendu byl Arsenal doma, takže to byly asi moje jako jedny z nejsilnějších zážitků a pak samozřejmě na Manchesteru, kdy byl vlastně ještě Cristiano, tak...
Vidíš na to, no?
Ano, tak tam jsme si 3-0 prohráli, já byl u všech gólů a, a zase jsem měsíc byl na tribuně. Ale co se týče jako pro mě, pro mladýho kluka, tak to byl neskutečný zážitek, obrovská škola a vlastně úplně jiný svět.
Co tam na tebe udělalo dojem, ten rozdíl jako proti Česku, jako zázemí, tréninky, přístup trenérů?
Asi úplně všechno, musím říct. Měl jsem štěstí, že se mnou byl v týmu Jirka Rošík, který přišel z Chelsea na hostování a ve městě v Aston Ville byl ještě Patrick Berger, Milan Baroš, takže jsme tam nějakou jako fajn komunitu a hlavně Jirka, protože jsme spolu byli hodně času, tak mě všechno učil, všechno mi ukazoval a radil mi.
Jo, říká se, že tě prej učili jíst příborem, jako jestli to je pravda vlastně.
Jo, to říkám při ti berby, že jo, památím. Takže my jsme to měli hrozně fajn a strašně mi pomohli kluci, no ale co se týče asi té hráčské kvality, která tam byla, tak to bylo něco neskutečného. Takže my jsme měli, ať to byl Nicky Butt, Hezký, Forsell, jo, takže my jsme měli Pennant, který pak šel do Liverpoolu, my jsme nabitý manšaft, bych řekl, ale ani to, i to nestačilo a sestoupili jsme.
Jaký to je přijít do kabiny takhle? Jazyková bariéra, seš tam čerstvě, jako je ti prostě tolik, kolik ti je. Dá se to vůbec jako užít?
Teď si to řekl moc hezky, jestli se to dá užít, já bych řekl, že jsem byl v té fázi, kdy jsem byl ještě mladší a strašně jsem se jako stresoval a měl jsem jako, cítil jsem před tím zápasem obrovský tlak, jo, a samozřejmě na těch stadionech, když jsem viděl ty hráče v tunelu, předtím jsem se na ně díval jenom z televize, najednou stáli vedle mě a ten tlak jako byl obrovský a myslím si, že o tom užívání ani vlastně nemůžu mluvit, protože ten jako tlak a stres byl mnohem větší než to, abych si užil ty tribuny, tu atmosféru a ty hráče, jo, takže tam bylo obrovský jenom soustředění a já jsem vlastně šel na ten zápas tím, aby hlavně neudělal chybu, jo. Takže já měl i to špatné nastavení, takový to moje přemýšlení bylo, v té době nebyly žádný mentální kouči, psychologové, nic se vlastně neřešilo, jak správně být nastavený na ten zápas, takže já jsem měl s tímhle tím velký problémy.
Jasně, takže když prostě padnul třeba jako na tom Manchesteru prostě jeden gól a u toho si byl, tak už pro tebe to bylo jenom zachránce, kdo můžeš, aby to nebylo horší.
Je to tak, no a najednou kolem mě lítali, na motorkách mi přišlo, ty hráči,
jo.
Já jsem se tam plácal, jak jako složitý to bylo, složitý tohleto.
A vteřiny ubíhají strašně pomalu do konce toho zápasu. Jo,
ta, jako, je to tak. A ta kvalita, hlavně ta obrovská kvalita těch hráčů, a já bych řekl, že jsem nebyl na to ještě připravený, na tuhle top jako kvalitu, abych mohl hrát každý týden tyhle zápasy, takže bylo to spíš takový i zrcadlo. Jako.
Když jsi se vrátil po půl roce do Slávie, probíhalo celkem slavný období, bych řekl, Slávie, protože postoupila do Ligy mistrů proti Ajaxu Amsterdam, vynikající výkon Martina Vaňaka, góly Standy Vlčka. Ten rok se i vyhrál první titul vlastně od roku 96. Jak vzpomínáš na tohleto období, protože ty si ho neužil tak, jak by si ho užít mohl, byl si zraněný.
Tak na tohle období vzpomínám samozřejmě moc hezky, bylo to krásné, byla to obrovská euforie, ale mám to zkažený, jak říkáš, těma zraněníma, protože jsem toho měl hodně. Měl jsem svalový problémy a tím to bylo strašně narušený. Vlastně na to hřiště jsem se tolik nedostával, jo. Takže to je obrovská kaňka. No.
Čím to, že se to ve Slávii tenkrát tak sešlo? To je protože pár týdnů před Ligou mistrů se tam celkem jako lepil kádr, jako přišel Šmíca, ale taky se nevědělo, co s ním jako bude, co se zranění týče. Byli tam hráči jako Vaňák, Brabec, Tavares, Belajt, Šenkeřík, Ivana, Pudil.
Hlavní asi, že přišel Štístko, že jo? Tak to byl hlavní aspekt toho úspěchu, ale v té době nebyly nějak extra velký peníze, nebyl nějaký obrovský budget, jak říkáš, ta sestava se lepila vlastně těsně před ligou nebo v průběhu té přípravy, ale myslím si, že tam bylo víc aspektů. Ten jeden byl určitě trenér Jarolím, který byl vlastně extrémně přísnej, ale fantastický trenér. A druhá věc byla i ta, že si sedla ta kabina, že jsme měli jako dobrou partu a že vlastně z takových jako obyčejnějších poměrů, když to tak vezmu, tak se vlastně dokázal jako takový úspěch, jo? Takže drželo se fakt za jeden pro vás a byly tyhle ty věci, že Karel nás držel a vyždímal, řekl bych, že z každého hráče vyždímal absolutní maximum.
No jasně, zmiňoval se slovo Karlu Jarolímu jako o velkým profíkovi, ale že měl i trošičku stinnou stránku a to je, že vám koukal do talíře.
Karel byl pes na tohle, když to řeknu a řekl bych, že až moc a my jsme se vlastně 6 let, co jsem byl pod ním skoro, tak jsem se pořád nemohl najít, jo. Když to přeženu. Ale mám takovou jako jednu historku, že jsme do Francie tenkrát na soustředění ještě autobusem a teď jsme přijeli po těch 20 hodinách a vyřízení hladoví samozřejmě všichni a hned jsme vylítli na jídlo a Francouzi tam měli ty bagetky upečený a máslíčko a Karel přilít, jako když nás viděl, že už se všichni chceme na to vrhnout a říká nám, pánové, to pečivo je jenom dekorace. Takže my po tajích v kapsách, jako.
Jasně, někde na pokoji.
No, tak, ale jídlo měl jako striktní, ale myslím si, že až moc, protože to bylo jako šílený. No.
Martin Latka, můj dnešní host.
Já jsem si říkal, prostě první kérka, jo, taková malá řádka na žebrech, tím, že je jedna taková decentní, tak to bude super a nebudu si dávat další. Jasně.
Zalíbilo, protože masochista.
No, je to možný, no.
Ta jehla jako příjemně
ale
bolí.
Ale tohleto jsou, no příjemně, tohleto, na tohleto jsou specialisti spíše ženy. Ty vždycky, ty prostě jdou na kérku a jako oni tam usínají. A nebolí je to, jako, no jasně, vždycky, když přišla nějaká slečna do mého života, která měla, jakákoliv, která měla na žebrech kérku, tak říkám, jako, jaký to bylo, no mě to šimralo. A říkám, hej, tak čo si blázon? Prostě na těch žebrech to bolí strašně, jako já vím, že oni tam třeba měli malou kérku. Já tam mám taky malou kérku, ale pálilo mi to hrozně. A potom, když jsem si tam nechal dát obřího havrana přes celý žebra, tak to bylo hrozný, ježišmarja.
No dobře, hrozný, ale chtěl si to.
Chtěl, jo, to k tomu patří, prostě ta bolest a celkově, já vždycky říkám, že k tomu, aby člověk měl dobrý tetování, tak potřebuje 3 věci. Potřebuje to úsilí, jako snést tu bolest, dojít tam, celkově tohleto. Potřebuje čas, aby ať na to, aby mu ta kérka, ten motiv v hlavě uzrál. A i ten čas, který stráví u toho tatéra, protože opravdu některé kérky trvají opravdu dlouho. Mm-hmm. A peníze.
Nikde tam není jako třeba dobrý tatér. Jako. Potřebuješ dobrýho tatéra.
No,
potřebuješ
samozřejmě.
Dobrý ten nápad, který se dá zahrnout do toho času, kdy mm-hmm. o tom nápadu jako přemýšlíš. Mm. Ale ve chvíli, kdy chceš kérku a kdy už si vybereš v hlavě.
To je většinou zahrnuto v těch penězích, protože dobrý tatér si nechá zaplatit samozřejmě. Jo?
Okay.
A taková ta klasická věta. Za kolik vytetuješ tohle mm-hmm. a tatér? 5 000. Uh-huh. Odpověď. Můj bratranec mi to udělá za míň. No a potom jak to vypadá, že jo? Pak to vypadá jak divoký prase a ne jako lev.
Bratranec v base ve Valdicích.
No, tak nějak, no. Je to tak.
No a vybíráš si holky i podle toho, nebo seznamuješ se v tetovacím salonu? Nebo?
Myslím si, že v tetovacím salonu jsem se ještě nikdy neseznámil.
Aha.
A
nicméně jsi říkal, že slečna prostě měla nějakou kérku a že se o tom bavili. Jaký
ano,
to,
jo,
jaký
tak
to
já jsem to řešil s více holkama.
Uh-huh. Takže není to...
Nepotřebuji, aby kérka měla holku, no. Tak.
Může nemít kérku tvoje holka prostě.
No jasně. To,
co si to dovoluje?
Mě to
nevadí. No ale zavedeš jí tam.
Znám slečnu, která je potetovaná od hlavy až patě, znám slečnu, která je úplně čistá.
Jasně.
A jako nedělám rozdíly.
Neděláš rozdíly. Na čem záleží teda vlastně jako? Co tě oslovuje u holek?
Na první dobrou samozřejmě vzhled, protože než toho člověka prostě jako poznáš, tak samozřejmě ten vzhled je Oči. Většinou to, no, takže tím mě musí zaujmout asi jako první.
No a kam zkouzáváš, když jde o vzhled?
Asi celek.
Projedeš a někde pak zabrzdíš?
Tak,
jasně.
Jako u holek je to asi ten celek, no. Zase jsme zpátky u těch kérek, je mi jedno, jestli má nebo nemá.
Jasně.
Jo, to souvisí jako s tím celkem, protože kérku může mít úplně kdekoliv, že?
Jasný, může, no. Ale to nemusíš pouhým okem na první dobrou a třeba v zimě úplně odhalit. No jasně. A pak promluví?
No, jako nesmí mít úplně dvouciferný IQ, no, to mi jako vadí spíš.
To je jasný. A jaký ty kéry máš teda ty?
No,
mluvil jsi o Havranovi, který bolel a je velký teda?
No, poměrně dost, no, jako...
Mezi žeberák.
Mezi žeberák je. A co, jako nějaký příklady, mám třeba vytetovanou bistu Milady Horákový, nebo mám na zadku vytetovanou konverzaci s mým kamarádem. Nebo...
A to tě, na to si potřeboval čas, aby ti to v tobě uzrálo, že to tam chceš. A vydrží ti to na věky. Ten kamarád ti vydrží na věky a nebudeš někdy jako vlastně mít pocit, že to nechceš?
Tak ono, já vždycky říkám, že zadek u muže je místo, kam si člověk může dát největší hovadinu, co mu napadne. A já jsem si řekl, hele, co je největší, co mi napadne? A jako první, i když to třeba není tak, mi vyskočila tady ta konverzace a on šel na tu kérku společně se mnou. On to byla jeho první kérka, já jsem řekl, hele, jdu na kérku, chceš jít se mnou, zařídím ti termín. A on říká, jo, jo, tak jo. A říkám, hej, tak co kdybych si tam tu konverzaci nechal vytetovat?
A on si nechal taky vytetovat?
Ne, on tam má takovou siluetu plavce na bicepsu. Já jsem si, to nebyla jediná kérka, já jsem si nechal ještě udělat jedno takového odporného čokla na rameno a tak.
Ty tady ten vlk, ne, mu říkáš?
To je první větší kérka, já mluvím tady o těch třech, co mám. To jsou prostě přes deltoideus, aby to posluchači si představili, kde to mám.
Jo, jo.
Tak prostě na ramenním svalu, řekněme, tam jsou takový tři odporný čoklové, takový pekelný.
A proč jsou odporný? Kerberové, nebo co to
no,
jsou?
Něco takovýho.
Jo, Kerberos. Brány.
No, tak nějak. Kerberos bych neřekl, že to je. Ono to, ty hlavy tam byly opravdu separátně udělaný, nebyly spojený krkama a tělem. Ale ta kérka nic neznamená. Ten tatér to dal ven na Instagram, jakože tohleto jsem nakreslil, komu se to líbí, je to volný. A já jsem si řekl, hej, to vypadá dobře, to chci. Protože ono většinou...
Tam si nepotřeboval ten čas, jako aby v tobě uzrál a prostě se ti to líbilo.
Jo. Ty kérky, co mám, tak jsou jako temný, jsou takový jako zlý, ty čoklové jsou hnusný, že jo, ten abstrakt a ten nápis, co mám tady, tak je takovým jako metalovým fontem, takovým trešovským. Mm-hmm. A ono totiž lidi, kteří mají hezký kérky na sobě, jako delfínky a kytičky a tohle jsou vždycky ty největší.
Bývá to pokrytecký, jako jo.
Většinou.
Tak ale
většinou
od tebe vlastně nějakým způsobem taky, je to nějaká obrana, nějaký jako plexy.
Může to tak být, ale mě baví, jako jak jsem excentrický, vysmátej tohle.
Jasně.
A k tomu ty odporný čoklové, který jsou zlý.
K tomu prostě zlouni. No, tak je to vyvažování.
Aha.
Ondřej Gemov se svýma zajímavýma kerkama, hostem Davida Novotnýho na place.
Vybrali si mě tam, když mluvil nějakých 21.
Aha.
To už jsem byl takovej, už i na Ameriku bych byl dospělej býval.
Aha. Jo. No počkej, ale to museli být nějaký 70. 80. leta,
to byl
ne?
Rok 1970, 8, 9, no.
To já jsem vůbec netušil, třeba v roce 78, když mě bylo 12, tak to jsem vůbec netušil, že existuje sport, jako je baseball. To tady jako bylo běžný? Nebo jako...
No, nedá se říct, že to bylo běžný. Ta základna byla relativně malá, to hrálo nějakých třeba 3000 lidí možná, nebo
to kolik. To zase není tak málo.
Jo, nebo možná jestli nepřáním, já nevím, já v tom asi nejsem úplně dobrý, tak... No, ale tak jako my jsme měli tu výhodu, nebo odpustek v tom všem byl, že tuhle tu skrz na skrz americkou hru hrajou velmi dobře i Kubánci, který samozřejmě, takže to mělo reprezentanty na Ostrově svobody a tím se to tak nějak aspoň trošku jako rozmělnilo.
Tím se to spíš jako spopularizovalo, protože Kuba byla socialistická, takže soudruzi jako přihmouřili oko nad baseballem, jakože se hraje na Kubě?
No, tak jako asi to bylo takhle, že jo, Fidel Castro byl fanda baseballu, takže přesto to nějak prošlo, ale ono to bylo tak malý, že to nikoho nějak zásadně asi neohrožovalo, si myslím.
No, ty jsi odkojenej Vltavou, ty jsi Pražák, to znamená, že ty jsi bydlel někde vedle baseballového hřiště?
Ale v té době se začínal baseball, respektive softball, což je taková jemnější ano. varianta. Se hrál v Praze na Letenský pláni, naproti stadionu Sparty, že jo, kde je ten obrovský prostor nevyužitý, jo. Tak to se hrávalo tam a tam se třeba postavilo vedle sebe, já nevím, třeba 5 hřišť. V té době, jak to bylo, tak vlastně si potřeboval kus volného místa, koupil si 4 nějaký mety, že jo, to většinou se šilo doma, tohle to všechno, no a...
Šilo? Mety?
No, to se neprodávalo jako komerčně, dneska si koupíš všecko, ale...
Tehdy to je beton, ten...
Ne, ta meta je vlastně takovej kus molitanu, jako aby čtverec, já nevím, kolik to je, 40x40 jasně. zhruba, tak se to nějak jako tam pohodilo na zem a dalo se jako hrát.
A tráva nebyla uprostřed?
Ne, ale se na tom písku dodnes, to tam písku, je, no jasně, je. No. Když jsme náhodou vlezli na trávu, tak nás vyháněl hlídač z holí.
Protože tam děláte ty skluzy, že jo,
tak,
když
tak.
běžíš na metu.
Tak.
No a co byla tvoje specializace u baseballu?
Já jsem hrál jako všichni, vždycky ty zoufalci na začátku začínají v pravém poli, což je pohřebiště favoritů, pozice číslo 9. A pak jsem se postupně dostal na pozici, který se říká shortstop, neboli spojka, se tomu říká česky. A pak jsem se posunul ještě dozadu na pozici catchera.
A pak později,
když už jsem byl starý, tak jsem se posunul ještě o kousek dozadu a dělal jsem rozhodčího.
Fakt?
Jo.
No a počkej, a od kdy do kdy jsi hrál ten baseball?
Já jsem hrál zhruba od nějakých 16 let věku do nějakých 30 asi tak. Nějakých 14 let, 15.
No a ten nadhazovač, to mi vysvětlí, ta technika toho hodu, tam se těma prstama různě rozhoduje, faleš dolů, jo. faleš nahoru, faleš doleva, doprava.
Jo.
To jsi ovládal?
No tak jako asi bych to ještě uměl dneska hodit, že jo, ten baseballový míč jsou vlastně dva takový piškoty sešitý dohromady, že jo? A polohou těch prstů na tom míči se mění, jak ta rotace toho míče, tak se může měnit i jeho rychlost.
Já jsem byl na mistrovství světa, nebo Evropy tady v Bráníku, před, já nevím, 10 lety, možná
je to dělo.
A hrála Itálie proti někomu a ten italský nadhazovač, jak hodil, tak si normálně vykloubil loket.
To se může stát, no.
To by se nikdy nestalo nic vážného.
Se nic takového nestalo, ale samozřejmě, protože v době, kdy já jsem hrál, tak nějaká lékařská péče nebo taková ta hygiena, že by si nějakou rehabilitaci, tohle věc to vůbec nebylo. Takže samozřejmě kus té sezóny člověk odehrál s nějak bolavou rukou více nebo méně, že jo, a nám se stávalo, že se nám to sešlo, že jsme hráli třeba, nevím, 5 zápasů za víkend, což je docela hodně, protože tam musíš připočít, že jo, to rozcvičení a furt, jako, takže jako je to hodně, ale ty profíci skutečně, který jako to hrajou dobře, tak nějaká operace lokte je běžná věc. Jako to je, jako mají fotbalisti kolena, tak narazovači v baseballu mají typicky loket, rameno, něco takového se děje.
Dnes byl s námi na place Zdeněk Polorajch.